Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram 8 yanvar çərşənbə axşamı. Azərbaycan gənci özünü nə dərəcədə Avropalı sayır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələblər Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskriver. Avropa Tələblər Forumu hansı məqsədlərə hədəf götürüb? Bu beynəlxalq tələbə hərəkatı nədən Avropanın 265 şəhərində fəaliyyət göstərir? Bakıda Avropa Tələblər Forumunun yerli komitəsi nə vaxtdan yaranıb? Azərbaycanda tələbələrin təşkilatlanması sahəsində vəziyyət nə yerdədir? Gənclər qurumlarının fəaliyyətində nə çatışmır? Və nəyi dəyişməyə, inkişaf etdirməyə ehtiyac var? Azərbaycan qanunları tələbələrin, ümumiyyətlə gənclər təşkilatlarının inkişafına imkan yaradırmı? Azərbaycan tələbələrini birləşdirən qurumlar beynəlxalq əlaqələrini necə qururlar? Azərbaycan gəncləri hansı ümumi Avropa proqramlarından yararlana bilər? Azərbaycan gəncləri bu proqramın hansı bölümündə iştirak edə bilərlər? Azərbaycandan könüllü qismində Avropa ölkələrinə getmək istəyənlər çoxdur, yoxsa Azərbaycana gəlmək istəyənlər? Proqramın daha uğurlu keçməsi üçün dövlətin hansı dəstəyinə, maliyyə yardımına ehtiyac var? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə söhbətdən biləcəyik əziz dinləyənlər. Hələlik isə xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Naxçıvanla Azərbaycan Respublikası arasında hava əlaqəsi 2 gündür ki kəsilib. İndi Muxtar Respublikanın hava limanında 1500-ə qədər adam Bakıya gəlmək üçün təyyarələri gözləyir. Gürcüstan müxalifəti ictimai yürüyüş keçirməyə planlaşdırır. Gözlənilir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası Mikhail Saakashvilini prezident elan edəcək. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktor Qənimət Zahidin məhkəməsini yanvarın 15-nə qədər təxirə salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında hava əlaqəsi 2 gündür ki kəsilib. 2 gündür ki Bakıdan Naxçıvana və əks istiqamətdə təyyarə uçmur. İndi Muxtar Respublikanın beynəlxalq hava limanında 1500-ə qədər adam Bakıya gəlmək üçün təyyarələri gözləyir. Azalın nümayəndəsi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, pis hava şəraitinə görə Naxçıvan aeroportu dünəndən təyyarələri qəbul edə bilmir.
Təyyarələrimiz hazır vəziyyətdədir, sərnişinlər də gözləyir, amma indi hal-hazırda Naxçıvan hava limanının təyyarələri qəbul edə bilmədiyi üçün hələlik o gözləyirik.
Muxtar Respublikanın hava limanı rəhbərliyi isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvanda hava şəraiti normaldır, Bakıdan uçuşlar təxirə salınıb. Dünən Bakıya İrandan keçməklə avtobus reysləri də baş tutmayıb. Bugün avtobus yola çıxıb. İrana da qar yağıb deyə Naxçıvandan Bakıya gələn avtobusun nə vaxt mənzil başına gəlib çatacağı hələ bilinmir. Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə bütün ölkədə dərslərə fasilə verilib, amma Naxçıvanda tədris müəssisələri hələ də işləyirlər, bütün tədris müəssisələri lazımi səviyyədə qızdırılmırlar. Azalın nümayəndəsi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azal pis hava şəraitinə görə bütün yerli və beynəlxalq uçuşları bərpa eləyib. Sabah birisi gün hava şaxtalı olsa da, beynəlxalq yerli və tranzit uçuşlar normal qrafiklə tənzimlənəcək. Axşam Bakıda yenə qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq. Gün ərzində temperatur 0 müsbət 3 dərəcə olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi İmran Məmmədov.
Günün ikinci yarısından sonra biz axşama yenidən biz Bakıda, Afyonunda və eləcə də rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 8-i axşam saatlarında, gecə 9-50 səhər saatlarında da qar gözləyirik. Amma 9-i çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra külək zəif olacaq, həm də qar əsasən yağmursuz olmalı.
Azərbaycanda yanvarın 10-una kimi hava şaxtalı olacaq. Bugünlərdə havanın temperaturu mənfi 7 dərəcəyə kimi düşəcək. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, bugünlər qeydə alınan temperatur axır 10 ildə Bakıda rekord göstəricidir. Bugün pis hava şəraitinə görə məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi məhkəmə prosesini yanvarın 15-nə qədər təxirə salıb. Proses bugün saat 11-də başlamalı idi. Baş redaktoru xuliqanlıqda və az ağır xəsarət yetirmədə ittiham eləyirlər. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, prosesdə Qənimət Zahidi əvəzləyə bilər, amma məhkəmə razılaşmayıb. Bugün saat 2-də isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki başqa bir jurnalist, gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynulla Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Birinci instansiya onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. Eynulla Fətullayevi terrorla hədələmədə, vergidən yaymada, milli dini düşmənçilik salmaqda ittiham eləyirlər. Cəza müddətinə jurnalistin birinci ittihamı böhtana görə aldığı cəza da daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Gürcüstan müxalifəti bugün ictimai yürüyüş keçirməyi planlaşdırır. Gözlənilir ki, Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası Mixail Saakaşvilini prezident elan eləyəcək. Artıq demək olar ki, nəticələr formalaşıb, Mixail Saakaşvili artıq qələbəsini elan eləyib. Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, qələbəsi Gürcüstanda demokratiyanın zəfəridir. Siyasi proses küçə etirazlarına qalib gəlib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekunlaşmış nəticələrinə görə Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs toplayıb. Onun ən ciddi rəqibi Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaşiçiladzinin səsi Saakaşvilidən az qala 2 dəfə azdır. Mixail Saakaşvili həm də bildirib ki, Rusiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Pentagonun rəhbəri Robert Gates bildirib ki, İranın sürət qayıqları ilə Amerikanın hərbi gəmilər arasında baş verən insident narahatlığa əsas verir. Şənbə günü Hörmüz boğazında İran hərbi donanmasının sürət qayıqları Amerika hərbi gəmilərinə yaxınlaşıblar. Amerikanın körfəzdəki 5-ci donanmasının vitse-admiralı Kevin Koskriv.
Bu qarşılaşmada biz bir radio müraciət aldıq. Onlar bizi hədələyirdilər. Bizimlə təhlükə həddində yaxın idilər. Amerika gəmiləri partlaya bilərdi.
İran tərəfi isə deyir ki, heç bir təhlükədən söhbət getməyib, bu sadəcə anlaşılmazlıq olub. Bugün Amerikanın New Hampshire ştatının sakinləri prezidentliyə ştat daxili namizədlərini seçəcəklər. Səs vermə olacaq. Amerikanın qərbindəki bu kiçik ştatda səs vermə vacib hesab olunur, çünki buradakı nəticələr iri ştatlara da təsir eləyə bilər. Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh prosesinin bərpası məsələsini müzakirə eləyəcəklər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qudsdə görüşəcəklər. Səbətdə Amerikanın prezidenti George Bush yaxın şərqə gəlir. Bu saatə bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 1-də 101.7 FM-də olacaq. Xəbərlər mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə, dağın dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 8 yanvar çərşənbə axşamı Azərbaycan gənci özünü nə dərəcədə Avropalı sayır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskriver. Hoş gördük sizləri.
Salam.
Verilişimiz davam edəcək təbii ki. Hələ görək Bakıda nə var, nə yox. Mən elə gəlir Bakıda çox şey var bugün. Deyilməli çox şey var. Buyur Fərəz, sən də.
Bakıda təmiz hava, buludsuz hava və qarlı, buzlu yollar var. Bugünkü mənzərəmiz, Bakının mənzərəsini belə təsvir eləmək olar. Artıq 3 gündür ki, ölkəmizin ərazisində hava kəskin soyuyub və Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə Respublikamızda qarlı, şaxtalı hava yanvarın 11-nə qədər davam edəcək.
Hələ bir neçə gün var.
Bəli, bugünsə, bugünə gəldikdə isə Bakıda və Abşeron Yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən də yağmursuz hava şəraiti olacaq, yəni qarın yağması gözlənilmir. Axşama doğrusa açıq səma biraz belə deyək, tünnləşəcək və bululuq artacaq. Gecədən başlayan da şimal qərb küləyi də gündüz ara bir nisbətən güclənəcək. Elə rayonlarda da əsasən yağmursuz hava olacağı gözlənilir. Bayaq həmkarım dedi, mən də o məlumatı təkrarlamaq istəyirəm. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bugün məhkəməsi başlamalı idi. Lakin o da hava şəraiti ilə bağlı təxirə salınıb. Səbəb də o olub ki, sadəcə baş redaktoru saxlandığı təcridxanadan prosesə gətirə bilməyiblər yollara görə. İndi bilinmir gün ortaya salınan digər bir məhkəmə prosesi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Enula Fətullayevin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi baş tutacaq ya yox. Mümkündür ki, həmin proses də təxirə salınsın məhz bu səbəb üzündən. Bugün bir mətbuat konferansı var Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Siyasi Texnologiyalar və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlu dekabrda beynəlxalq və regional aləmdə baş verən ictimai siyasi proseslərin ümumi yekunlarına dair bir tədbir keçirəcək. Bu ayın ortalarında da Tarif Şurasının yeni qiymət artımına imza atacağına dair xəbərlər dolaşır. Bu xəbərləri bugün Yeni Müsavat qəzeti yayıb və qəzetin yazdığına görə hökumət onsuz da baha olan kommunal xərclərini, telefon danışığı haqlarını, işıq və qaz pulunu bir qədər də qaldırmaq istəyir. Və bir xəbər də yayılıb elə həmin qəzetdə ki, çörəyin qiyməti də qalxıb 40 qəpiyə qədər artacaq 500 qramlıq çörək üçün.
Çox təəssüf.
Bakı buxtasından bir qədər aralıda yerləşən Nargin adasına isə dənizin dibi ilə su kəməri çəkilir. çəkilir. Bu barədə məlumat da həmin qəzetdə dərc olunub və deyil, həmin məlumatda bildirilir ki, artıq kəmərin 8 kilometri çəkilib və bir sayı tikinti montaj idarəsinin icra etdiyi proses və mümkün qədər məxfi aparılır. Hava şəraitinin pisləşməsi və qar yağmasına baxmayaraq, Bakının elektrik enerjisi ilə təchizatında ciddi problemlər yaranmayıb. Bunu Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir. Onun dediyinə görə hazırda Bakının və ətraf kəndlərin enerji təchizatı davam etdirilir. Bəzi ərazilərdə şəbəkədə yüklənmənin artması səbəbindən müəyyən qısa müddətli fasilələr yaranır. O həmçinin bildirib ki, Bakı Elektrik Şəbəkəsinin yanvarın 10-una dək gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bir məlumatda deyim, rəsmi dövlət qəzetləri dünəndən satış qiymətini 20 qəpikdən 30 qəpiyə qaldırıb, bu barədə məlumat dolaşıb və bugün bəzi qəzetlər məlumat yayıblar ki, gözlənilir ki, bir sıra müstəqil qəzetlər də həmin addımı atsın və 30 qəpikdən indiki mövcud 30 qəpikdən 40 qəpiyə qaldırsınlar qiymətlərini, satış qiymətlərini. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında bu qədər.
Aldı, çox sağ ol. Fərəz Sabir qızı, Azərbaycan gənc özünün nə dərəcədə Avropalı sayır? Bugünkü sualımız belə də qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmurullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskriver. Bir musiqi fasiləsi. I'm going down my own road and I can't. Azərbaycan Bakı davam edir. Azərbaycan gənc özünü nə dərəcədə Avropalı sayır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Disxriver. Sizi bir daha xoş gördük Can Bakıda.
Bir daha salamlar.
Lütfən özünüzü biraz tanıdın. Həm xanımı, həm özünüzü Emin Bey.
Mənim adım Emin Əmrullayevdir deyildiyim üçün. Mən ayrıca Bakı təşkilatının, biz yəni, Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı bütün Avropada AEJ kimi tanınır və bu da fransız dilindən gələn bir formada yəni deyilir. Və bu təşkilatın keçən ildən rəhbəriyəm. Azərbaycanda isə 2004-cü ildə Bakıda təsis olunub. Özüm ixtisasca siyasi elmlər fakültəsini bitirmişəm Mərkəz Avropa Universitetində, bu da Peşdə və ondan əvvəl Bakıda oxumuşam Dövlət Tarixi Akademiyasında və hal-hazırda da gənclər üçün fəaliyyətində dəstək mərkəzi var, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun onun koordinatoriyam.
Nora, xanım Nora, özür
dilerim. Can you lütfen briefly?
Mən adım Nora Disxriver. Mən Belçikadan könüllüyəm. I graduated as a master's student in criminology in Belgium and I'm here as a European volunteer.
Mən Belçikada kriminologiyadan magistr dərəcəsi almışam və həm də hal-hazırda Bakıda Belçikadan İVS könüllüsüyəm. Dubai'da daha sonra İVS könüllüsüyəm.
Təbii, danışacağıq. Azərbaycan gəncə özünü nə dərəcədə Avropalı sayır? Bugünkü sualımız belədir. Emin Bey, Avropa Tələbələr Forumunu hansı məqsəd? Bu forum, yəni hansı məqsədləri hədəf götürüb? Nədir məqsədi?
Ümumiyyətlə, forum 1986-cı ildə deməli, Avropanın əsas akademik şəhərləri olan Paris, London, Berlin, 86-cı ildə, bəli, yəni bu şəhərlərdə olan tələbələr arasında ünsiyyəti yaratmaq üçün bir yaranmış bir təşəbbüsdür. Və o zaman internet olmadığı üçün bu televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə həyata keçirilir ki, yəni canlı olaraq bəli tələbələr bir-biri ilə müəyyən məsələləri körpü vasitəsilə müzakirə edirlər. Və 90-cı ilin əvvəllərindən artıq deməli internetin yaranması və həmçinin SSR-nin dağılması bu forumun şərqə doğru irəliləməsinə və şərqdə öz deməli anten adlanır belə bizim yəni strukturlarımız antenaların yaranmasına gətirib çıxartdı və 2004-cü ildə biz artıq deməli Bakıda bir qrup tələbə deməli bu ayrı Bakı təşkilatını və Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatını təşəbbüs qrupu üçün təsis edib. Əsas məqsədlər, yəni yerli olaraq Bakıdan, bizim əsas məqsədlərimiz Azərbaycan gəncləri ilə Bakıda təhsil alan gənclərlə, Avropada olan öz tələbə yoldaşlarla ünsiyyət körpüsü yaratmaqdır, müxtəlif mübadilələrlə, müxtəlif proqramlarla. Və ümumiyyətlə, yəni gənclərin inkişafına bir töhfə verməkdir, həm də yerli səviyyədə ki, onların aktivliyinə, onlarda könüllü ruhunun inkişafına və s. Yəni, ümumiyyəm bu qədər.
Yəni, bu çox böyük bir beynəlxalq tələbə hərəkatıdır belə çıxır ki.
Hal-hazırda.
Niyə Avropanın, məsələn, 200, mən anonsa demişdim, 265 şəhərində?
Ümumiyyətlə, yəni bunun təşkilatın arxasında duran fəlsəfə ayrı-ayrı akademik şəhər, Avropanı sərhədsiz görməkdir. Yəni sərhədləri götürmək və vahid Avropa ideyasını ortaya qoyub. Yəni Portuqaliyadan Azərbaycana qədər və Oslodan, biz Lisabondan deyirik, Lisabondan Bakıya qədər və Oslodan Maltaya qədər, Valettaya qədər ümumi bir məkan yaratmaqdır, ünsiyyət məkanı və bu məkanda sərhədlər yoxdur. Ona görə biz şəhər-şəhər fəaliyyət göstəririk. Yəni bizdə milli səviyyə, ölkə səviyyəsi yoxdur və bundan əlavə də 265 şəhərdə, akademik şəhərlərdə fəaliyyət göstərir. Bakının biraz özünə məxsusluğu var ki, Azərbaycanda bütün universitetlər demək olar Bakıda mərkəzləşib. Ona görə bizim də işimiz biraz çətindir, amma Avropanın kiçik şəhərlərində demək olar hər şəhərdə bir universitet var və bu universitetin tələbə icmasını özündə birləşdirən bir qurumdur. Yenə də deyim kimi, əsas məsələ burada ünsiyyət, sülh və mədəni mübadilə və deməli tələbələrin ali təhsil islahatlarında və xüsusilə sonuncu dövrlərdə Bologna prosesindən bağlı olan islahatlarda iştirakını təmin etməklə bağlı yəni təşkilat istiqamət götürüb.
Bəs Azərbaycanda sizcə Avropa Tələbələr Forumunun yerli komitəsi tez yarandı, gec yarandı və niyə yarandı?
Biz deməli Qafqaza Tbilisi-dən biraz gürcü deməli tələbə dostlarımızdan gedişdik, onlardan daha sonra yaratmışıq.
Deməli birinci Tbilisi-də yaranıb.
Birinci Tbilisi-də yaranıb. Daha sonra deməli ayrıca Bakı yaranıb 2004-cü ildə. Sonra bir müddət yəni orada olan tələbə qrupu xaricdə oxumaqda tələbə yəni qrup həmişə dinamik də olduğuna görə bir qədər passivlik yaranmışdı və 2006-cı ildən başlayaraq biz daha da aktivləşdik və təşəbbüs qrupu kimi deyil, artıq dövlət qeydiyyatından keçmiş ictimai birliyi kimi fəaliyyət göstərir və sevindirici haldır ki, Bakıdan əlavə Ayca Lənkəran da var, Ayca Gəncə də var
Doğru mu? Yani bile var. Görürsünüz mü? Mesaj da geldi bize ki Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde forumun teşkilatının yaradılması ihtimali var mı?
Hal-hazırda deməli ayrı Gəncə antena formasında fəaliyyət göstərən kontakt deyirik biz ona. Yəni əlaqə kimi oradadır. Ayrıca Lənkəran tam hüquqlu üzvdür. Federasiya, yəni forumun tam hüquqlu üzvüdür. Ayrıca Naxçıvan yaratmaq təşəbbüsümüz var. İnşallah. Yaranarsa çox gözəl olar hər halda Naxçıvanın, çünki Avropada məhz Azərbaycanın yəni ayrılmaz səs kimi təqdimi və gənclər tərəfindən o gənclərin də Avropada iştirakı çox önəmli məsələ olduğu üçün biz bunun üstündə də çalışırıq. Və Sumqayıtda yəni işlər gedir hal-hazırda. Yəni bizim bir digər regionlarımızda da biz çalışırıq ki Ayrıcılar yaransın və Ayrıcı Xırdalan var. Xırdalan şəhəri
qeydiyyatdan çıxdı. Doğrudan mı Xırdalan? Hətta Xırdalan var.
Qafqaz Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən, çünki Xırdalanda universitet var və Qafqaz Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə qrupu əlaqə formasında. Onlar hələlik üzv deyirlər forma, ümumi bir Brüsselə. Yəni bizim mərkəzimiz Brüsseldə yerləşir. Və Brüsseldəki, yəni ayrıca Avropa üzv deyirlər.
Bəli, bəli. Azərbaycanın gənc özünü nə dərəcədə Avropalı sayır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı Təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskrivi. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hər gün can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakıdasınız. Azərbaycan gəncəsinin nə dərəcədə Avropalısayıb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı Təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskrivir. Emin bəy, Nora, xanım Nora da hərdən qatılsın söhbətə deyirəm. Tərcümə eləyin lütfən. Mən bilmək istəyirdim.
Be involved in our discussion. Sometimes we want to see
something. Yəni, Azərbaycanda tələbələrin təşkilatlanması sahəsində vəziyyət necədir? Nə yerdədir vəziyyət?
Yəni, bizdə
ümumiyyətlə... Xanım Nora necə bilir? Məsələn, təşkilatlanma...
How you can describe the NGOs, youth NGOs in Azerbaijan within these few months as you spend in... Like in general, how do you see and probably you can give some comparisons with Brussels.
Müşahidə eləyir xanım, bəli.
I think NGOs here are still developing more. They are coming there. They start to have a board committee. They have like elections. It's according to democratic system, so it's getting better and better. Mm-hmm. I like it.
Mənim fikrimcə, yəni burada hələlik gənclər təşkilatları inkişaf etməkdədirlər. Yəni onlar günü-gündən inkişaf edirlər və çalışırlar ki, seçilmiş idarə heyətləri olsun, seçkilər keçirsinlər və öz fəaliyyətlərini demokratik prinsiplərlə qursunlar. Və mənim xoşuma gəlir, yəni bu proses. All from Brussels, from Belgium, can you say something from your organization?
In Belgium, there are, I think, more NGOs, but... But they are the same principle. We have lots of students of our organizations. Every faculty has his own students organization. They do a lot for the students, for the faculty about education.
Məsələn, mən misal gətirə bilərəm öz təhsil aldığım universitetdən, Noranın dediklərini tərcümə edirəm. Bizdə hər bir fakültədə, hər bir universitetin hissəsində bir deməli, tələbə qurumu var və bu tələbə qurumu universitetin inkişafı üçün böyük işlər edir. Və bəlkə mən bundan sonra bəzi müqayisəli deyim. Məsələn, bizdə məsələn Azərbaycanda ictimai hələlik gənclər təşkilatlarına verilmiş yeganə status ictimai birlik statusudur. Yəni digər EKH-lər kimi biz də ictimai birlik kimi fəaliyyət göstərə bilərik yalnız və yalnız. Tələbə təşkilatları isə yalnız deməli universitetin administrasiyasının bir hissəsi olan tələbə gənclər təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir. Və bu əslində məsələn Noran dediyi kimi, bizim yəni universitetlərdə 20, məsələn 30 təşkilat yoxdur, 2-3 də yoxdur ki, onlar ümumiyyətlə bizdə ictimai birlikləri universitetin çərçivəsində nəsə bir şey yaratmaq, bir qurum yaratmaq səhvlərimizə qadağan olunub, yəni qanunla. Ona görə yəni tələbələrə seçim vermək və alternativ vermək məsələsi bir qədər bizdə zəif inşallah və yaxşı olardı ki, bu istiqamətdə də bizdə müəyyən islahatlar aparılsın ki, gənclər daha çox alternativ qarşısında qalsınlar.
Aha, bax, bizə mesaj gəlib Nərminə Məmmədovadan, Nərmin Məmmədovadan. Mən özüm də tələbəyəm, yazır, maraqlıdır. Sizin təşkilata üzv olmaq bizə nə üstünlük verəcək?
Yəni təşkilata
yəqin ki necə üzv olmaq da
təşkilata üzvlük hər bir bu məsələn yenə qaydaq bir balaca qanunvericiliyi məsələsində bu sualın üzərində bizim qanunvericiliyə görə biz belə bir yəni azından qanunvericiliyə 0 yaşından son yaşına qədər hər bir adam ictimai birliyə üzv ola bilər. Fərqi yoxdur gənclər təşkilatı yoxsa yox. Yəni biz yaşa heç bir diskriminativ hədd qoymuruq və qoya da bilmərik. Və hər bir deməli gənc gəlib bizə təşkilata üzv ola bilər və onlayn sistemdə də biz bunu həyata keçiririk. ayj-bakı.org saytından bizdə elektron yəni müraciət forması var və yaxud ofis Əlifsat Quliyev 71 ünvanında keçirilən yerləşən ofisə gəlib üzv ola bilərlər. Yəni hər bir üzv olan şəxs beynəlxalq ayj kartı alır. Avropa Tələbələr Fonu Bakı və ayrıca Europe deyilən bir təşkilat var. Onun kartını alır və bu kart bütün Avropada keçərlidir tələbə kimi. Yəni, birinci üstünlük budur ki, digər üzvlərlə, digər yəni şəhərlərdə olan üzvlərlə ünsiyyət məkanı yaranır. Və təxminən 40 minə qədər gənc günayıcının digər bölmələrində fəaliyyət göstərir. Ondan əlavə biz müxtəlif mübadilə proqramları həyata keçiririk. Nora, yəni buna bariz misaldır. Daha sonra onun layihəsi haqqında danışarıq bəlkə. Və bu mənada, yəni müəyyən işbirliyi və müəyyən əməkdaşlıq, əsasən məsələn, deyə, misal verə bilərəm, biz hər il Bakıda Novruz tədbir edirik və beynəlxalq yəni üzvlər digər şəhərlərdən gəlirlər bizə və həmin Novruz bayramında bizim ailələrdə qalırlar və bizim mədəniyyətlə tanış olurlar. Və həmçinin, məsələn, Latviyada deyə Yanis Day var, 22 iyun, onlar orada onu eləyirlər. Və digər, məsələn, dekabrda Milad bayramından bağlı xristiyan ölkələrində bilirsiniz ki, böyük bayramlar orada eləyirlər. Və ayrıca ən böyük layihəsi Summer University yay universitetləridir. Bu yay universitetləri bu il 85 yay universiteti deməli fəaliyyət göstərib və bunların deməli hardasa 30 ölkəyə qədər, 30-a qədər ölkədə deməli olub bu yay universitetləri. Və biz ikisini eləmişdik başda. Azərbaycan dili kursu eləmişdik ilk dəfə. Bəli. Və bu 15-ə qədər Avropalı gəlib bizim dilimizi kəft öyrəndilər və hətta sonda bazarda bir ticarət də elədilər Azərbaycan dilində. Yəni deməyim odur ki, bizim
uğurlu
də
gənclər... Uğurluydu mu yəni? Danışabiliyorum.
Və bu kifayət qədər uğurlu alındı və bizdən də təxminən 30-a qədər gənc Florensiyada, Venesiyada, Parisdə, Berlində, Kölndə, sonra məsələn Portugaliyada, Portuda, Ukraynada, Rusiyada və s. digər ölkələr, yəni bizdən də kifayət qədər 32-yə qədər gənc iştirak elədi bu tədbirlərdə və hər bir gənc bizim yəni bizim özümüzün ayrıca Bakının yanaşması budur ki, hər bir gəncin beynəlxalq təşkilatda, beynəlxalq tədbirdə iştirakı bizim ölkənin təmsilçiliyidir. Düzdür, rəsmi təmsilçiliyi olmasa da bu, qeyri-rəsmi olaraq mədəniyyət daşıyıcısı kimi hər bir gənc, yəni bu tədbirlərdə həm təşkilatı, həm ölkəni, həm şəhəri, həm də mədəniyyəti təmsil edir və bizi daha çox tanıyırlar.
Aha, nə gözəl. Bizim sorulu sualımız var. Avropalı həmyaşıdlarınızla tanışlıq və işbirliyi sizə nə qazandırır? Gənclər arasında keçirmişik. Lütfən qulaq asaq.
Buyurun. Mən özüm idmançıyam. İdman olmuşam. Bu yaxınlarda respublika birincisi olmuşam. Mən özüm ayrı ölkələrə gedib gənclərindən oxud qazanıb. Mənim Gürcüstandan, Rusiyadan, SNQ ölkələrinin çoxusundan dostlarım var, yarışlarda onlarla tanış olmuşam. Bu təcrübə öyrənirdik bir-birimizdən və elə bir-birimizin ölkələri haqqında məlumat qazanırıq.
Mən özüm Azizdə oxuyuram. Bizdə də çox xarici tələbələr oxuyurlar, Vietnamdan, Çindən. Onlarla bir yerdə oxumaqla biz çox şey öyrənirik. Həmçinin onlar da bizdən öyrənirlər. Yəni ki, qarşılıqlıdır. Necə biz öyrənirik, onlar da bizdən öyrənir. Sözsüz ki, onlar bizim vətənimizdədirsə, onlar bizdən daha çox öyrənirlər, çünki biz onlarla.
Mən öz Avropalı həmyaşıdlarımla internet vasitəsilə əlaqə saxlayıram. Mənim sənətim video operatordur. Onlardan əlaqə saxlayıb, onlardan video materiallar əldə edirəm. İşbirliyi qururuq. Bu da mənim öz işimə, öz biznesimə dəyərli nailiyyətlər götürür. Bu ilə mən müəyyən qədər inkişaf əldə edirəm.
Mən Avropadan həmyaşıdlarımla internetlə çatdaşırıq, yazışırıq ki, onların yaşayışı çox maraqlıdır. Mənim üçün çox maraqlıdır. Mən də özümüzün yaşayış haqqında onlara bildirirəm ki, bizdə necədir yaşayır. Mən istərdim ki, onların elmi, gəncləri necə ki, sərbəstdirlər, bizdəkilər də eləmsinlər, yəni ki, bizim gənclər də eləmsinlər, sərbəst, gəzsinlər, inkişaf eləsinlər.
Mən Avropa
gənclərinlə işləməmişəm, düzdür, ancaq ki, yəqin ki, onlarla işləsəydim, onlar bizdən neysə, biz onlardan neysə öyrənə bilərdim. Ancaq Avropa dövlətlərindən biri olan Almanya işçiləri ilə işləmişik, gənc olmasalar da onların işlərini görmüşəm, onların dəqiqliklərini bilirəm və arzu edərdim ki, bizim gənclər də işləsələr, onlar kimi dəqiq və düzgün işləsinlər.
Avropalı həmyaşətlərində elmə, biliyə maraq daha böyükdür. Mən həmişə onlara baxıb, çalışıram ki, təhsilimdə onlar kimi olur. İndi elə zəmanədir ki, çünki biz hər şey barədə internet vasitəsilə məlumat ala bilirik. Mən də istəyirəm ki, əcnəbi həmyaşətlərim kimi daha çox bilim, daha çox biliyə sahib olur.
Bu bizim sorğumuzu da siz dinləyənlər, Avropalı yaşlılarınızla yaxın tanışlıq və iş birliyi Azərbaycan gənclərinə nə kazandırır? Gənclər arasında aparmışdıq bu sorğunu, Əmin bəy.
Mənə gəlir, sorğudan çox maraqlı məqamlar var idi və əsas belə qırmızı xətlə bəlkə qeyd oluna biləcək bir məqam, mən də Avropalılar kimi olmaq istəyirəm məqamı idi ki, mən də onlar kimi elmə biliyə maraq göstərmək istəyirəm. Əslində məqsəd elə... Yəni, məqsəd bu idi və ki, yəni, bizim də məqsədimiz budur ki, bizim gənclər onlarla müqayisədə nəsə öyrənsinlər. Yəni, mən onlar kimi, o artıq fərq varsa, deməli, çatmağa nəsə var, nəsə öyrənmək olar. Və digər tərəfdən bir sualdır ki, biz Avropalıyıq yoxsa yox, bu ta qədimdən olan bir sualdır. Və mən, məsələn, deyərdim, biz də Avropalıyıq və Avropalılar bizdən çox şey öyrənə bilərlər. Bu bir tərəfli olmamalıdır. Hər halda, yəni, öz mədəniyyətimizlə, yəni bu yalnız Avropadan öyrənmək və buranı oradakı kimi eyniləşdirməkdən gedmir söhbət. Bu qarşılıqlı öyrənmədən, qarşılıqlı öyrətmədən və öyrənmədən olan bir, belə bir prosesdir. Və əlbəttə ki, bizim gənclərin belə mübadilələrdə iştirakı həm bizə, həm bu qərarlı misallar çox çəkmək olar. Məsələn, onlar gəlir bizim burada adət ənənəmizi, ailə, məsələn, mədəniyyətimizi, bir masa arxasında Novruz bayramında yığışmamızı, papaq atmaq, nə bilim, çosa və s. Yəni, məsələlər görənə nə dərəcə olar üçün bu maraqlıdır. Və biz də əlbəttə oradan öyrənirik. Yəni, və əlbəttə ki, elm sayəsində.
Xanım necə düşünür?
What do you think about...
Siz tərcümə elədiniz, bəli, çevirdiniz sorğunun.
What do you think about this poll I translated? Like, what's your impressions? How do you feel after this poll? What do you think, like, young people and Europeans, how far it's different here and there?
It's definitely different here and there. I think for youngsters it's easier to live in Europe. You have more freedom, you have more possibilities to study. But I think this culture also has its positive sides.
Mənə görə, yəni, mütləq burada fərq var. Və Avropada olan gənclər daha sərbəstdirlər və daha çox təhsil alma imkanlarına malikdirlər. Və amma buradakı mədəniyyətində özünə məxsus üstünlükləri var.
Dinləyici zəngi var, söylədilər mənə. Abbas. Alo.
Alo, salam.
Buyurun, salam.
Salam.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim deməli iki sualım var və qonaqların hər biri bu sualı. Birinci, mən istəyərdim, Emindən bilmək istəyərdim. Bu, elan verdik bu Avropa proqramları barədir. Çox istəyərdim bu proqramlar barəsində danışardır. Və Norada sualım odur ki, o burada volontördür. Onun üçün volontör nə deməkdir? Və Azərbaycanda volontör sözünü başqa cür anlayırlar. Mən istəyərdim ki, bir Avropalı bu volontör sözünü necə bizə başa sala bilər? Çox sağ olun.
Sağ olun, siz sağ olun.
Volunteer means for you.
Okay.
No. So, bəlkə birinci sualdan başlayaq. Qısa olaraq, yəni bizim proqramlar əsasən Avropa Youth in Action proqramı var. Yəni gənclər fəaliyyətdir Azərbaycanda. Bu böyük proqramdır və Avropanın 27 üzv ölkəsi, Avropa İttifaqının 27 üzv ölkəsi tərəfindən belə deyək, dəstəyinə idarə olunan bir proqramdır. Büdcəsi 885 milyon avrodur. Və biz Azərbaycan olaraq bu layihələrdə iştirak etmək hüququna malikik. Belə ki, biz Avropanın və biz Avropanın bir yəni qonşuluq siyasətinə qoşulduğumuz üçün biz də bu layihələrdə partner ölkə kimi iştirak edirik. Və müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Birinci tip layihələr gənclər mübadilələridir. Bu mübadilələrdə biz deməli müxtəlif ya buradan bizə gəlirlər ya bizdən gedirlər gənclər. Deməli təxminən 14 yaşdan 25 yaşa qədər gənclər bu layihələrdə iştirak edə bilərlər və bu halda yol pulunun hətta 70% və bütün səfər xərcləri ödənilir. Və burada sırf mədəniyyətlə bağlı olan əsasən tədbirlərdir. Məsələn ailə, nə bilim deyək, müxtəlif bayramlar və s. və ilaxır. İkinci tip layihə Noranın bizdə olduğu layihədə EVS, European Volunteer Service və yaxud Azərbaycanın Avropa Könüllülük Xidməti. Və bu xidmətdə hər, deməli 18 yaşından 30 yaşına qədər olan gənclər iştirak eləyə bilərlər və 2 aydan 12 aya qədər, əgər bizdəndirsə, Azərbaycandandırsa, Avropa İttifaqı ölkələrinin birində, yəni 27 ölkədən birində könüllü kimi fəaliyyət göstərə və bu halda bütün xərclər yenidə Avropa Komissiyası tərəfindən ödənilir və mən hesab edirəm ki, bu gözəl imkandır.
İmkandır, təbii.
Və sonuncu tip layihələr müxtəlif təlimlər, seminarlar və öyrənmə səfərləri və s. ola bilər. Bu tədbirlərdə artıq gənclər işində fəal olan gənclər, yəni bu istiqamət, burada yaş məhdudiyyəti yoxdur, çünki gənclər işində hamı məşğul ola bilər və bu insanların biliyinin daha da artması, bilik mübadiləsi, nəsə öyrənməsi ilə bağlı olan tədbirlərdir. Nora, yəni mən istəyərdim Nora bir qədər bölüşsün bizi ilə ki, o könüllü olaraq nədir və niyə görə könüllü olmağa seçib.
Lütfən tərcümə edin.
What do you think, what's a volunteer and how you would define being a volunteer?
Dinləyicimizin sualıdır.
It's a question from
I think volunteering, you do it to give something back to the community, you want to help other people, but next to it you also gain a lot of things for yourself. You learn about culture, you can meet a lot of new people. For me here, I also learn a new language, I learn how NGOs work, so there's a lot you can learn from NGOs, from volunteering, so it's double-sided. It's doing something for somebody else and in the meantime you learn something for yourself.
Yəni, mənə görə könüllülük iki tərəfli, qarşılıqlı olan bir bir məsələdir. Və burada ilk öncə ondan ibarətdir ki, məsələn, ondan ibarətdir ki, kiməsə əvəzsiz olaraq nəsə öyrədirsiniz. Nəsə, yəni onların inkişafına töhfə verirsiniz, yerli icmaya və s. və əlaxır. Və həmçinin bunun əvəzində qazandığınız isə müəyyən biliklər olur, bacarıq olur, yeni insanlar olur. Məsələn, mən Azərbaycana gəlməyimdən burada yeni insanlarla tanış oluram, yeni mədəniyyətlə tanış oluram, burada yeni dil öyrənirəm, Azərbaycan dili. Yəni, EVS-in bir hissəsi, bəs haşiyə çıxıb deyim ki, dil komponentidir və həmin ölkəyə gedən
mütləq dilini bilməlidir.
Mütləq həmin ölkənin dilini öyrənməlidir. Yəni, ona dil kurslarını biz təşkilat olaraq
Nora nə qədərdir buradadır?
Bir aydır.
Bir ay. Ona
bir
görə
ay, hələ dekabr ayının birində gəlib.
Hələ
mükəmməl bilə bilməz. Amma sonda, yəni layihə qutanda inşallah bizim dili buradan bilib gedir. Və ondan əlavə, məsələn, buradakı gənclərlə, gənclərin həyatı ilə bağlı, siyasi mühitlə bağlı, iqtisadi mühitlə bağlı informasiya əldə edib, bir sözlə ölkəni tanıyır.
Tanıyır.
Yəni bu mənə elə gəlir ki, çox böyük məsələdir.
Yəni bu da dinləyiciyə cavabımız. Mesaj gəlib, Fərhad yazır, bu tələbələr forumunun Ermənistanda da qurumu varmı, yazır Fərhad. Onların beynəlxalq tədbirlərdə fəallığı nə dərəcədədir, yazır Fərhad.
Ermənistanda bir qədər...
Siz söylədiniz, Gürcüstanda var.
Gürcüstanda var, Ermənistanda yeni yaranıb və paytaxtda deyil, bu cümrüdədir, ayrıca cümrü adlı bir antenadır. Və sözün düzü biz, yəni Azərbaycan Qafqazda ən çox kontaktı olan bir ölkədir. Çünki bizdə Lənkəran var, Gəncə var və s. Və səs vermə, bütün qərarların qəbulu məhz bu say etibarı ilə baş verir.
Bəli.
O ki qaldı, yəni müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə aktivliyi nə dərəcədir? Məhz ayrıca çərçivəsində ayrıca Bakı və ayrıca Gəncə, ayrıca Lənkəran daha aktivdir, mən deyərdim. Hətta biz, yəni Avropa, biz bu illəri Əskişəhərdə keçirilən ümumi yığıncaqda
Türkiyədə.
Bəli, Türkiyədə Əskişəhərdə, ayrıca Əskişəhər, yəni bizdə şəhər-şəhər gedir. Yəni Türkiyədə keçən ümumi yığıncaqda, yəni ilin ən təhsil həftəsi keçirilmişdi bütün şəhərlərdə və biz ən yaxşı yerli qurum seçilmişdi. Yəni ayrıca Bakı və bu da özü də böyük uğur idi. Çünki 250 təşkilat arasında 260 təşkilat arasında birinci yer tutmaq biz belə hesab edirik böyük nailiyyətdir. 2005-ci ildə biz ən yaxşı ayrıca antenası olmuşuq.
Doğrudan məsələn,
yəni ona görə yəni ayrıca daxilində deyək ki, bizim Ermənistanla müqayisədə daha güclüdür. Amma bir amma var ki, ümumiyyətlə əgər məsələyə yanaşsaq, mənə elə gəlir ki, Ermənistan və Gürcüstan, yəni Qafqazda bir qədər müəyyən məsələlər var ki, biz geri qalırıq. Yəni ümumi gənclər məsələn təşkilatlarının deyək, sayı yox, gördüyü Youth in Action proqramında gördüyü layihələrin sayına görə ən çox Gürcüstanda da, sonra Ermənistanda, sonra Azərbaycanda. Məsələn, EVS-i yalnız 2 təşkilat Azərbaycanda eləyirsə, Ermənistanda artıq 7-8 təşkilat eləyir. Bu, yəqin ki, gənclərin aktivliyindən irəli gələn bir məsələdir. Məsələn, başqa bir misal, viza məsələləri. Tutaq ki, məsələn, Azərbaycanda düzdür, bizim dövlətin viza siyasəti belədir ki, yəni bizdən nə qədər əgər viza haqqı istəyirlərsə, biz də bir o qədər viza haqqı tələb edirik.
Bəli, bəli.
Amma sonda bu, məsələn, Azərbaycanın vizası 60 evrodur və gənclər Gürcüstana pulsuzdu, Ermənistana 22 səhvlərimsə ABŞ dolları. Yəni bir çox gənclər ora, yəni üst tutub gedirlər, bizə gəlmirlər. Yəni ki, və sonda o ölkələr daha yaxşı tanıyırlar, bizi az tanıyırlar. Və yaxşı olardı ki, mənə elə gəlir, güzəştə gedərdi. Çünki bizim neft gəlirləri müqabilində əgər biz bir neçə 100 avropalıdan 60 avro almarıqsa, bu bizim ölkənin bankrotu ilə nəticələnməz.
Və yenə də kasıblamarıq belə. Dinləyici zəngi var mənə, söylədilər Zakir müəllim.
Alo.
Alo, Zakir müəllim.
Salam əleyküm, Sevda xanım.
Salam, salam, xoş gördük.
Gün, hər birinizin günü xeyirli olsun.
Aha, buyurun, eşidirik.
Sevda xanım, mənim belə bir sualım var. Bizim bu gənclər, ümumiyyətcə, da ümumi dünya gəncləri də belə.
Bəli, Avropa. Bunlar
belə bir birlik yaratmırlar ki, bax, sərhədlərin toxunulmazlığı, müharibəyə qarşı, ondan sonra yeri gələndə, lazım gələndə ədalət naminə, məsələn, çıxış eləmək, yığıncaqlar keçirmək, tələblər irəli sürmək. Belə bir təşkilat yaratsalar necə olar?
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Zakir müəllim.
Çox sağ olun.
Aha, bəli, bəli, indi Anar, Emin tərcümə eləyir Noraya, bəli, bu barədə.
So in general, the question is why you don't have organizations which push the government to have a non-violence of the borders.
Nuran da fikrini biləyik və sizin də.
Yəni, I will translate it. Deməli, mən deyərdim ki, məhz bizim təşkilat avı bu tip təşkilatdır, amma sadəcə o, bu gənclər təşkilatıdır. Yəni, bütün beynəlxalq təşkilatlar kimi gənclər təşkilatları tövsiyə edici xarakter daşıyır və yəni biz ordu deyilik, biz yəni sülh yolu ilə məsələlərin həllində çalışan bir ünsiyyətlə olan bir yəni, təşkilatdır və bizim təşkilatın əsas məqsədlərindən biri ümumiyyətlə, yəni Avropa üzrə. Məsələ ondan ibarətdir ki, yəni Avropada sülh olsun və insanlar bir-birinə ünsiyyət qursunlar. Çünki sülhə gedən yol sırf ünsiyyətdən gedə bilər. Əgər söhbət sülhdən gedirsə. O ki, qaldı, məsələn, yəni bu sadəcə bizim mandatımızdan kənardadır və bunu heç vaxt da belə bir şey olmayıb. Yəni prezidentdə ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı, hər hansı bir dövləti nəyəsə məcbur etsin. Madam ki, ATƏP, Avropa, BMT kimi təşkilatlar BMT-nin 4 qətnaməsi hər hansı bir dövlətə təsir etmirsə, onda gənclər təşkilatının təsir etməsi məsələsi biraz yəqin ki, aydın olar.
Nora, can you say something about Nuran
the fact
why there is no global youth organization which can sort of push and change, like push the government not to change the borders, not to have a conflict and so on, to get the peace in the world? That's the question, isn't it?
Cavab verməsə də olar. Mən növbəti suala keçim. Necə bilirsiniz, Emin bəy, Azərbaycan qanunları tələbələrin, ümumiyyətlə gənclər təşkilatlarının inkişafına imkan yaradırmı sizcə? Yəni, ölkə qanunlarında gənclər təşkilatı anlayışı varmı? Yoxdursa, niyə yoxdur? Yəni, təşkilatlamaya nələr və hansı hallarda mane olur?
Bizdə, məsələn, bu, yəni, bizdə bu proses gedir. Yəni, demək olmaz ki, çünki 5 il bundan əvvəl ümumiyyətlə demək olar, QHT yaratmaq çətinliyi var, mümkün deyildi belə demək. İndi hal-hazırda, məsələn, bizim öz təşkilatımız qeydiyyatdan keçdi, düzdür, uzun prosesə keçdi, amma hər bir halda keçdi. Və demək, mən deyərdim ki, problem nədədir? Məsələn, bizdə problemdə qanunvericilik biraz gənclərə, o use-friendly services deyirlər ingilis dilində, yəni gənclərə yönəlmiş, asanlaşdırılmış deyil. Təsəvvür edin ki, məsələn, 18-19 yaşında gəncin təşkilat yaratmaq hüququ var. Bu təşkilat yaratmaq istəyində buluna bilər, yəni belə deyək də, nəzəri olaraq. Amma bu adam bir neçə strukturlardan keçir, nə bilim, hansı formalarda doldurmalıdır. Yəni, o bunu bilməyə də bilər və bəzi hallarda heç bilməyə borcu deyil. Bu adam 18 yaş var, bu öz vətəni üçün nəsə eləmək istəyir. Bu cəhə mütləq, yəni, bu prosedurlardan keçsin. Və hər hal, təsəvvürün bu nə qədər yorucudur və bir çox halarda belə təşəbbüsü beşikdə də boğur. Nəqədər qanunvericilik biraz sadələşməlidir mənə görə. Yəni, bir günə, məsələn, mən 5 gənc biz nəsə eləmək istəyirik, gedirik müvafiq dövlət strukturuna bunu deyirik. Yəni, ondan sonra edirik, nə istəyiriksə onu da edirik. Və burada bir qeyri-adi bir şey. Buna görə mütləq bu, yəni, vergi strukturlarının, falan strukturlarının, bəzi halarda olsa bu könüllü formasında həyata keçir. Yəni, məsələn, bir çox gənclər təşkilatları heç bir grant almırlar. Yəni, onlar sadəcə olaraq birləşib nəsə eləyirlər. Məsələn, biz misal gətirdiyim bizim Novruz tədbirlərimiz. Biz Novruz tədbirində heç bir, məsələn, kənardan maliyyə vəsaiti cəlb eləmirik. Yalnız öz dostlarımıza deyirik ki, bizdə Novruz var, gəlin biz söz evimizdə saxlayaq. Amma buna görə biz mütləq gələ qeydiyyatdan keçək. Və hər dəfə maliyyə hesabatı verək, hər dəfə. Yəni, bu bir qədər dolaşıq mənəli gəlir sistemdir. Bu digər ölkələrdə, bilmirəm, ora nə dərəcədə məlumatlıdır. Məsələn, mən dəqiq biləm ki, digər ölkədə bəzi halda bu bir gün, bəzi halda bir neçə dəqiqə çəkir.
Oh, nə gözəl, bəli.
Do you know something about registration of NGOs in Belgium?
Yəni məlumatsızdır, amma hər bir halda, yəni mən yəni bildiyimə görə bu çox asan bir prosesdir. Bizdə isə bu bir qədər dolaşıq və bürokratik əncəlləri olan bir prosesdir. Cavuşu qaldı gənclər təşkilatı anlayışına, yəni deyim, ictimai birlik kimi gənclər təşkilatı keçir və səhv eləmirsə müəyyən faiz göstəricisi var. O faiz göstəricisindən daha çox sayı olan deməli üzvlərinin böyük əksəriyyəti gənclər olan gənclər təşkilatı adı verilir. Amma son anda yenə də əgər məsələn bizim təşkilatımıza deyək, Gənclər Respublikası qanununa görə 29 yaşından sonra insanlar gənc sayılmır belə deyək. Yəni qanun belə deyir. Amma sonda məsələn biz hamını təşkilatımızda görməliyik. Çünki qanunvericiliyə görə bu diskriminasiya sayılır. Yəni biz deyə bilmərik ki, kimsə 50 yaşı varsa o gənc deyil, siz bizə qoşula bilməzsiniz. Yəni bir qədər bu məsələlərdə dolaşıqlıqlar var və mən inanıram ki, gənclər təşkilatları aktivləşdikcə, yəni bu proses aşağıdan yuxarı getməlidir. Gənclər özləri müxtəlif qanunverici təşəbbüsü olan strukturlara lobby eləməlidirlər ki, biz məsələn bu qanunu belə görmək istəyirik. Və əgər bu belə deyə lazımi parlament tərəfindən deyək, lazım bilinərsə və mən inanıram ki, əgər sonda hər şey vətəndaşın istəyinə uyğun olmalıdır. Çünki bütün qanunlar vətəndaşlar üçündür. Və qanunlarda da müəyyən islahatlar gedə bilər.
Bey, mən bilmək istəyirdim Nura xanım öz proqramla, öz layihələrindən danışdım. Onu danışdırmağın bir yolunu tapdım.
Can you say something about your project here and about everyday life and how you live here, how's life here and so on? You can do everything.
İnanıram ki, danışacaq bu da.
About the project in school, we work with kids who are about 12 years old and we teach them about human rights, about prejudice, about how not to discriminate other people, but also about Europe, what are the values in Europe, how can they even maybe go to Europe or at least see how it works there. About life here, it's different from Belgium because I'm used to take a shower every time I want to and here I have to take care of the water. The same with the electricity. I'm used to have it all the time. Here it comes and goes, but usually it is, so that's good. The city here is really big. It's
deməli, layihə barədə biz məktəbdə işləyirik, məktəb uşaqları ilə işləyirik və sözsüz ki, maraqlıdır iş. Yəni uşaqlara nəsə öyrədirik və sair və laxır. Gündəlik həyatımla bağlı əlbəttə ki, fərqlər böyükdür. Mən məsələn, istədiyim anda duş qəbul etməyə öyrəşmişəm, amma burada mən suyun vaxtlarını gözləməyə məcburam. Və yaxud mənim öyrəndiyim bir
yenə
məsələ...
Yenə Bakının problemləri başladı.
Öyrəndiyim bir məsələ odur ki, işıq yəni 24 saat yanır. Bəli, amma təəssüf ki, burada düzü bu gündür yanıb bu soyuq şaxtalarda, amma bəzi anlarda
hətta
olmur.
Keçib də.
Yəni həyat gördüyünüz kimi könüllü olmaq Azərbaycanda elə də asan
deyil.
Və sonra Bakı böyük şəhərdir, biz burada...
Fairly.
So you can continue. Baku is big city.
So you see it every day in the streets, in the metro. It's amazing, like 4 million people in one city. That's almost half my country living together. So it's really strange. It's nice. The people are nice here. I love the tea. You have a good tea.
Deməli, şəhər böyükdür və sözsüz ki, 4 milyonluq bir şəhərdə yaşamaq, hər dəfə metroya küçərə çıxanda bu hissi yaşamaq özü böyük bir xoş təəssürat bağışlayır. Çünki bu mənim ölkəmin yarısı deməkdir, yəni əhali olaraq. Və digər tərəfdən isə, əlbəttə, xoşuma gələn şeylər sizin çayınızdır, yəni Azərbaycanın çayı. Sizin çayınız, Azərbaycanın çayı, yəni mənim çox xoşuma gəlir ki, sizdə çox yaxşı çay var, yəni bu.
Bəs Bakını necə bəyənibmi? Heç olmasanız soruşacağım.
Baku? Do you like the Baku
şəhəri
kimi? City. As a city, do you like it?
Yeah, I like it. I like the center.
Mən mərkəzi, şəhərin mərkəzini çox sevirəm.
Oldu. Səhvədər, mənə ki, dinləyici zəngi var. Vüqar Bey. Alo?
Alo.
Vüqar Bey, eşidirik. Sizi gözlətdik deyəsən biraz.
Buyurun.
Salam.
Studiyadakilərə salamlayıram. Mən Vüqar Baba, Jurnalist Fakültəsində oxuyuram. Bakı Dövlət Universitetinin.
Nə güzel.
Ecinin də təşkilatlarından olduğu bir treningdə iştirak eləmişəm. Yenə kimi. Bilmək istəyirdim bu həmin Ecinin layihələrinə qoşulmaq üçün. Mütləq həmin təşkilatın tam hüquqlu üzv olmalıdır. Yoxsa üzv olmadan da müxtəlif layihələrdə iştirak etmək olur.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Yəni, son anda belə deyək, məcburi deyil üzv olmaq. Çünki bizim bəzi layihələrimiz var ki, onlar bizim üzvlər tərəfindən gənclərə yönəlib. Yəni, sonda iştirakçı əlbəttə ki, olmaq olar o layihələrdə. Amma üzvlük artıq bizdə o anlama gəlir ki, həm yerli səviyyədə nəsə öz. Yəni, fəallıq o deməkdir ki, nəsə etmək. Və mənə elə gəlir, vətənpərvərlik elə məhz buradan başlayan kiçik, böyük, deyək, qlobal suallardan yox, kiçik suallardan ki, mənim universitetimdə, məsələn, deyək, hər hansı bir şey mən bu cür görmək istəyirəm və yaxud tələbə yoldaşlarımla gedib uşaq evində nəsə etmək istəyirəm. Yəni, primitiv düzdə ideyalar ola bilər, amma son anda, yəni, fəallıq budur və bizim üzv dediyimiz insanlar bura, bu cür ideyalara töhfə verən, öz ideyalarını reallaşdırmaq üçün məkan adət etmiş insanlardır. O ki, qaldı layihələrdə iştirakı, yəni bizim web səhifə vasitəsilə, yəni təşkil edəm, 3waiegee-bakı.org. Yəni bu web səhifədə hər şey şəffaf şəkildə olur və kim istəsə bu tədbirlərdə iştirak eləyə bilər. Və əlbəttə ki, ondan əlavə bizdə Avropa səviyyəsi var, yəni biz Avropa təşkilatıyıq, yerli təşkilat deyilik və beynəlxalq təşkilat olduğumuza görə bizim bir çox üzvlərimiz Avropada olan, yəni digər ölkələrdəki dostlarla birgə müəyyən daha o dediyimiz qlobal məsələlərin həlli ilə bağlı da layihələr həyata keçirir. Məsələn, misal Avro-İslam layihəsi var bizdə ki, Avropada İslamın rolu ilə bağlı. Mən o layihənin menedjeriyəm. Ondan əlavə, məsələn, var deməli, beynəlxalq siyasi qrup layihəsi var. Onlar, məsələn, beynəlxalq qlobal siyasi məsələləri bir yerdə müzakirə edirlər. Ondan sonra, məsələn, beynəlxalq rəqs qrupu var. Yəni, bu insanlar sadəcə olaraq heç bir siyasi qoşmaq istəmirlər, amma rəqs eləmək istəyir və öz rəqslərini nümayiş edirlər. Yəni, müxtəlif beynəlxalq layihələrə də qoşula bilərlər, amma bunun üçün artıq üzvlük, belə deyə, vacibdir. Çünki üzvlük, yəni bu biraz elektron sistemdir. Üzvlük kartında olan nömrə ilə yalnız AEC-nin, yəni Avropanın intranet sisteminə qoşulmaq olur və həmin o intranetə qoşulduqdan sonra yalnız digər AEC üzvlərinin bütün kontaktlarını, yəni bir üzvlük 40 min kontakta bizdə yol açır. Amma layihələrdə, yerli layihələrdə əlbəttə ki, iştirak eləmək olar.
Oldu, çox sağ olun. Nora bizi Bakıya qaytardı, Bakı haqqında danışdı. Bakıdan bir reportajımız var. Görək Ülviyənin reportajı. Mümkündür.
İki gündür Bakıya yağan güclü qar bugün səngisə də yollarda vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Şəhərdə nəqliyyat problemi hələ də aradan qalxmayıb. Paytaxtın əsas yolları qalla örtülüdür. Gecə hava şaxtalı olduğundan yollar buz bağlayıb. Qar təmizləyən maşınlar gözə dəymir. Marşrut taksiləri, avtobuslar ehtiyatla hərəkət edirlər. Dayanacaqlar sərnişinlə doludur. Hamı işə tələssə də minməyə nəqliyyat tapmırlar. Şəhər sakinləri ilə söhbətimizdən bəlli oldu ki, işıq qaz bir yana. Bakıya yağan qar özü ilə nəqliyyat boyda problem gətirib.
Nəqliyyat ancaq. Ancaq nəqliyyat. Başqa heç bir problem yoxdur. Tam həmin şeydir. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Nə dəyişiklik var? Həmin avtobuslar nə tərşidir, elə daha çətin vəziyyətdədir. Dolu gəlir, dolu gedir. Uzun müddət gözləyirik onu. Dayanacaqlardı.
Yolların əsaslarına görə bağlı oldu. Deməli, avtobuslar işləmir əsasına görə. Qar yağmağına yollarına baxsaydılar, yaxşı olardılar. Tələbələr də dərsə gələrdilər. Vaxtında imtahanlarına, qeydiyyatlara baxsaydılar, yaxşı olardı amma.
Gedib gəlirik, gələ bilmirik. Və indi işə çək, hələ indi gedirəm işə. Əsas problem budur. Hələ biraz da pisləşib. Dünən bundan yaxşıydı. Şaxta olub gecə, maşınlar çıxmıyor işə. Səhər-səhərlə maşınlar pis çıxıblar işə.
Sərnişində gileylənirlər ki, avtobus taksi sürücüləri yollarda gediş haqqını qaldırıblar. Sürücülər isə özlərini haqq qazandırırlar.
Var, içərisində var hileylər, çoxdur.
Şəhsəsi çox qaldırmışdınız
gecə? Xeyr. Bizim demişəm 5 manat deyib, 4 manata imkanım var, demişəm buyur əyləş, aparmışam.
Gedən yeri nə təşkildir, qeyrir. Elə yeri var ki, məsələsin, kimi atdıqdır, məcbursan 4 manat aparasan onu. Benzin yanına orada. Bir var ki, 1 litr yandırırsan, bir də var 2 litr yandırırsan. Bunu nəzərə almaq lazım. 1 litr yandıranda qiymət aşağı olur, 2 litr yandıranda qiymət yuxarı olur. Maşın nə təşkədə işlədi, nagruskada işlədi, batıb qalırsa, orada əlbəttə ki, qiymət rol oynayacaq.
Taksi sürücüsü xanlar qarın ona heç bir problem gətirmədiyini deyir.
Qarlı havadan maşın sürməyi xoşlayıram və sürürəm də heç bir təhlükəsizliyi, heç bir maneəsiz mənə heç bir problem yaratmır. Əsas o nəqliyyatın gediş-gəliş hissəsi sağ olsunlar, açıblar, gecə gündüz qredir bu texnikalar işləyir, qar təmizləyən maşınlar işləyir, hamısı da açıb təmizləyib.
Digər sürücülər, Rövşənlə Tahir kişi isə deyirlər ki, əksinə, 3 gündür Bakı yollarını maşın sürmək hər kişinin işi deyil.
İşləmək işləyirdik, əzab əziyyətlə. Yola qum səpilmir, duz səpilmir. İndiyini səpirlər qumu. Deyir, qar yağan günü gördünüz nə cür nə idi, nə qədər avariya oldu. Onda səpmək lazım, duz səpmək lazımdır, qum yox, duz.
Qum səpmiblər heç yerdə.
Heç yerdə yoxdur.
Əsas yerlər, pis yerlər, qorxu yerlər orada səpmirlər.
Lazım olan özləyəsin, səhvələ versin.
Çıxmalı mümkün deyil, çıxmək mümkün deyil. Birinci skoru, onda benzin işləyir, ancaq yanacaq gedir orada, ortada yanan bağlı.
Şofer maşını düzələ bilmir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə vəd edirlər ki, yollardakı problem bugün aradan qalxacaq. Yollara səpilən duz, torpaq, nəqliyyatların fəaliyyətini tam bərpa edəcək.
Ülviyyə Sabirqızının reportajıydı bu, Bakının bir saat qabaqki halı, həzi dinləyənlər. Verişimizə davam edir Azərbaycan Gəncözünün nə dərəcədə Avropalı sayır. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskriver. Fərəhin sualı var deyəsən, hə Fərəh? Fərəhin sualı var. Sən də gözlətdim Fərəh, reportajı verdim.
Dinləyici dedi ki, o tələbə... kimi forma üzv olmalı ya yox. Mən lap həzət aparam bayaqdan layihələrdən danışırıq burada. Bəs heç tələbə olmayan artıq 30
bəli, bəli. Keçən, tələbə vaxtında keçmişlər.
Hansı formadasa iştirak edə bilərlər.
Fərxan, siz sualınıza belə cavab verim ki, yəni hər bir adam nəsə etmək istəyirsə, o belə deyir, deyir incisən, you are more than welcome. Yəni siz daha çox, həmişə biz sizi qarşılamışız, sizi görməyə yəni hazırıq. Ondan əlavə isə, yəni bizdə ümumiyyətlə çatışmayan bir şey Azərbaycanda gənclər işində, youth worker deyilən, yəni gənclər işçisi deyilən bir statuslu adamlar çatışmamaqdır. Yəni bütün Avropada gənclər işinə məşğul adamlar o demək deyil ki, 30 yaş həddindədirlər. Hətta 60, 70, 80 yaşında adam var ki, o gənclərlə məşğul olur və onun işi gənclərin işinə töhfə verməkdir. Yəni sonda mənə elə gəlir ki, bu daha çox o daxil hissdən gəl gələn bir şeydir. İnsan hər özün gənc hiss eləyirsə, yaşın nə fərqi var ki, elə deyilmi?
Bəli.
Yəni bu mənada...
hələ şansım var.
Və qanunverici tərəfindən də heç bir maniyə yoxdur. Yəni, aha, o mənada...
Mənim də sualım var. Vaxt sona yetir, ona görə istəyirəm biraz qısa. Azərbaycandan könüllü qismində, yəni Avropa ölkələrinə getmək istəyənlər çoxdur, yoxsa Azərbaycandan gəlmək istəyənlər necədir?
Bizdə getmək istəyənlər çoxdur, sözsüz ki. Yəni, demək olar...
Mani olan amillər var mı?
Mani hı-hı. olan amillər ən başıncı amil vəsaitdir. Yəni, vəsait. Yəni ki, bizdən Bakıdan Avropaya o getmək haqqı çox bahadır.
Düz
əhətdə, məsələn, bu proqram, gənclər fəaliyyətdə proqramı təxminən 70%, təxminən yox, 70% və vizanı tam ödəyir. Amma yenə, məsələn, Avropadan bir gün Avropaya olan, deyək, hər hansı bir səfər, deyək ki, 600 dollar, 700 dollar və hətta indi daha çox civarındadır. Və bu son anda tələbənin 200-300 ABŞ dolları ödənir. Yəni. Və sonda bilirsiniz, bəzi anlarda isə hətta imkanı olan gənclər gedə bilər. Yenə sonda, yəni OST olan imkanı var, özləri də gedə bilərlər, amma yəni biz də kimsə göndərməliyik göndər. Amma yaxşı olardı ki, yəni dövlət bir xüsusi proqram hazırlasın və bizim o qədər yəni kəndlərdə, məsələn, qaçqın, gənclərimiz var ki, onlar gedib öz sözlərini Avropada deyə bilərlər bu proqramda məsələn. Keçsinlər özlərini, yəni iştirak eləsinlər və s.
Yəni mən son sual kimi vermək istəyirdim ki, proqramın daha uğurlu keçməsi üçün dövlətin hansı dəstəyinə, maliyyə yardımına ehtiyacı var? Siz demək olar ki, onu cavabladınız, amma yenə də olsun.
Yenə də, yəni mən bildiyimə görə Gənclər və Turizm Nazirliyi bu istiqamətdə müəyyən iş aparır və sözün düzü bizim nazirliyi, yəni digər 3 Qafqaz ölkəsindən, yəni müqayisədə ən çox yardım göstərən bir nazirlikdir. Yəni bu işə böyük dəstək verir. Və sonda mənə elə gəlir ki, bəli, onlar müəyyən tədbirlər hazırlayırlar, biz də o prosesdə iştirak eləyirik. Və inşallah yaxşı olar. Yəni hər halda bu barədə məlumat da olmalıdır, yəni dövlətə. Çünki dövlət strukturlarında qeyri-formal təsdiq haqqı
çox. Oldu çox sağ olun. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Biz dəvət
elədiyinizə görə. Sağ olun. Əziz dinləyənlər, biz Azərbaycan gəncəsinin nə dərəcədə Avropalı sayır bu suala cavab axtardıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev oldu və həmin təşkilatın könüllüsü Nora Deskriver. Öyrəndik ki, bu böyük həcmli 7 illik 2007-2013-cü illərə həsr edilən bir proqramda Avropa Birliyinin 27 üzv ölkəsi tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətini də təmsil olunduğundan bizim gənclər partnyor kimi bu proqramda iştirak edə bilirlər. Proqramın dəyəri 885 milyon avro, düzmü söylədim? Proqramın işçisindən ibarətdir gənclərin mübadiləsi, Avropa könüllülük xidməti və gənclərin bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün treninqlər. Belə, sağ olun, çox sağ olun. Biz bir də sabah görüşəcəyik, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Sağ olun.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Mərhəbə.
gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə. Köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org